sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
22h30 na Kanyabayonga na Nawalungu na RDC, 21h30 na Madia na Congo Brazzaville, pe na Mbanza Congo na Angola. Poye imalamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo ya VOA Lingala na Washington na lisungi ya Fatwa Limasi na Justin Tweet. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Edi Sango pe na ilobeli eye ya Nanito Talani. Na sango ya mokili lelo ba pa RDC elobi ekangi ba soda motoba po ba kanganzela pe ba boto la kambi biloko mpe misolo na nzela beni koma. Bato ba sato ba kufi mpe ntuku misato na misato ba zoki na bombe mibale e betaki na Kampala, Uganda e pameli ba ADF. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a bani mobemo na ye ya liboso na Afrique na Nairobi na Kenya. Pe batu mwambe ya sika ba zwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu. Li tatoli ya mokambi ya centre ya santé.
Pona bato o baza na ba mboka misusu ba ye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango.
Ba laïque protestant na catholique ba bengisi lisusu bo telemeli le 22 novembre pe botamboli le 27 novembre pona kopamela botiami ya bakambi ya seni Hervé Diakiese.
Tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli tosimbi da maloba wana.
Lelo mardi na Bozindo toko yamba Eric Nsenga, secrétaire général ya Mambi Matali Bosembo Kimia pe bokeli bwa ACC. Azali pe molobeli wa ACC. Yamona yango sango na bokuse na Edi Isango.
Bato mwambe ba susu ba zwamina Ebola na Beni na Nord Kivu et lobi directeur provincial ya DPS, direction provinciale ya santé ya Beni, Janvier Kubuya. Et comme imposu motoba uto bokono bwa Ebola ya mbala zomi ya mibale bozongela kina etuka ya Nord Kivu. Bato basato basiba kufi pe babale babiki bopesi mangwele bozali kokoba pona bavandi banso ba Beni. Na Uganda na ngambo esusu koleka bato basato bakufi pe tukumi sato na misato bazuki na bombo mibale ba ADF lingumba ya batumbuki basala kamingi na ekolo Kongo Demokratika bafundami kubeta na Kampala engumba mokonzi ya Uganda ba bombo yango ebeta ki pene na poste ya police pe bakonzi ba Uganda balobi ezali bayi ADF bazalaka na mboka na bangundi basali yango kasi ba ADF bango moko nanu ba ndimi kila yango ti lingomba li ba ADF liuta na Uganda li kelama na ba musulmani pe li kota na lingomba linene eta islamiki liye li salaka bitumba puna kotia na mukili boko ya makasi ya ba musulmani. Na Rutshuru na ekolo Kongo Demokratik na Nord Kivu ba soda motoba ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika bakangami na kufunda ma kuzala baye bakanga kanzela pe baboto laka basali mibembo biloko na makasi na nzela ya Rutshuru pe Goma esakoli bakambi ya basoda ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Kati na basoda baye bakangami babale basi bafunda maka na kubumaka bana babale bayi FRDC ma mpinga maikolo Kongo Demokratika masakoli ete nisalami ya bosembo mizali kokoba boluku liki pona kutala banani basusu bazali na makambo yango. Anthony Blinken, secrétaire d'État au ministre ya mambia bapaya ekolo États-Unis, a bandi lelo na Nairobi na Kenya mobembo moye ya yambo na Afrika uto akuta na bokonzi. Anthony Blinken, secrétaire d'État akosolola na mokambi ya Kenya Uhuru Kenyatta akosolola naye pona makambo batali bokengi na Afrika, Buyukani na Amerika, pe makambo matali mbungwa ma klima Pelisusu bitumba na Ethiopie pe na Sudan. Anthony Blinken na simana yango akokende na bikolo bisusu lokola Ghana pe Senegal. Joe Biden mokonzi Amerika na mokokani waye ya Chine Xi Jinping ba sololaki koleka ngonga misatu na zela ya visio conference pona koluka kimia ezalaki pona kobungisa boyokani kati na Washington na Pekin bikolo bibaye biye bizalaka na mwa bobendani pona makambo mata Tali mboka Taiwan oyo Chine ewele la kape baike ya West balukaka ezwa bonsomi. Basolola ki pe pona makambo matali makoki mambo moto mombongo pe makambo mosusu. Moscou endini ete ebeta ki tir moko na satellite na espaza sima na kanda ya Etats-Unis ya France pe bikolo misusu baye batele malaki ekela ya Russie. Russie e lobaki yambo e panzaki to ebeta ki masasi na satellite moko na yango etambo la kalikolo po na kobebisa yango po na kobekisa likama Etats-Unis na bikolo misusu. Ba pamela ki Russie na komeka nde misela na ngambo yango e Russie pameli Etats-Unis na ba US kozala bilongi mibale nzoka nde Etats-Unis na ba US balobi etakinde na likama equipage ya station spatiale.
Tango mosusu na RDC bakufi bakomi ntuku mibale na mibale mpe koleka zomi babale nanu bamonani te nsima bozindo ya bwatu moko na Lac Kivu pene ya Kale na Sud Kivu mposo moleki. Awa na Etats-Unis, Washington ekolongola mokano ya bolati masque mpona COVID-19 esakoli mokambi ya engumba mokonzi ya Etats-Unis Muriel Bowser. Tango ya bato bandimami na kozwama na Ebola na Beni na Nord Kivu mokomi zomi na moko. Poso motoba ekoki wuto bokono boye bozongi na engumba Beni omonyele ya ekolo Congo Démocratique. Directeur provincial ya DPS, Direction provinciale ya Santé, Janvier Kubu yande apesi motango boye. Bolayi na Erikas Mwisi.
Janvier Kubuya liboso ya bapandi sango na ingumba Beni abandaki na inoko sepela na lolenge ba vandi bazali kosunga lipinga ya riposte pona kobundisa bokono bwa Ebola atako mikakata nonzike mezali. Janvier Kubuya.
Le constat général
Yetomoni kino awa ezali ete ba vandi bazali kosunga lipinga yetindami o etando eye pona kobundisa bokono bwa Ebola. Boyebi ete tango bokono bwango bozalaki awa engumba Beni kala ebomaki bato ebele melelo tozali kosala manso pona kosilisa yango. Yango lelo tozali awa na Beni. Ba vandi bazali kosunga biso, biso pe tozali koyoka na bango. Yango esepelisi biso mingi po ete yango ekotika ete bokono boko kako sila na lombango. Kasi lelo, rezultat eto zali na yango ezali ya kosepelisa makasi po ete soki ba sunga ki biso te, mbele tozali na mbano eyete lelo.
On pa parle de rezultat aujourd'hui.
Janvier Kubuya, abakisi ete bopesi mangwele bozali kokuba mpo na bayimbo kabanso kaka ba kontakte to bato bazalaki na bakonite.
Mais nous avons 11 confirmés. Malheureusement, nous avons déjà déploré.
Tozali na bakoni zomi na yoko. Kasi na mawa, motoba basili kokufa. Yango ezali kosepelisa biso soki mokete po ete, tozo sala manso po ete bokono bwa Ebola boko kako sila. Okati ya bae bakufa ki banso, bakufa ki obanda kubia bango. Baboya ki kokoma na l'hôpital po ete, toba pesa mino lolenge ilongo bani. Bakufa ki na bamona nite na ba ekipe na biso.
Qui ne soit prise en charge par des équipes appropriées.
ongambo ya bai conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni ya motuya ezali komono ete bokono bwa ebola busili tulanda benzame asimoni mokambi molandi ya conseiller ban ya jeunesse na ngumba beni
na kote na biso ya conseiller ban ya jeunesse to toso sangisa ba bilenge o bazana ba association o basala kapona pona sante po ba kobisa nini ba sensibilisation po to komisa bokono wango na suka nenge salimaki na 10e epidemie na kati ya mboka na biso eumelaki tolingiki eumela lisusu te na zone de santé ya Beni nde tozosala mingi okote ya ba minganga responsable ya ba aire de santé po ba action ezala nango na sens ya bomoko pona mokili mobimba toyebi ete ke mokili mobimba eza sous choc ya COVID-19 pona Beni mokili mobimba esengeli yeba ete ke eza troisième problème de plus pour toza kana problème ya massacre problème ya COVID peza bipa nyoso et puis Ebola eye kozonga na biso na mboka Beni pona bato o baza na ba mboka misusu baye bake Beni eza na posa ya lisungi na bango
lelo ngumba Beni pe territoire ezali kobundisa bokono bwa Ebola mpe COVID-19 ndango division provinciale ya santé ou etuka ya Nord ya Kivu esengida na bwanya kosungama na bavandi uta ngumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Botelemeli liboso ya seni misalami maponami bobengisami le 22 novembre pona botamboli le 27 novembre ya ba laïc protestant pe catholique milapro na KLCC ba force spéciale pe politique bayeba yano laki na bobengisami ya ba laïc protestant pe catholique milapro na KLCC ba laki bakosali susu milulu mingi pe bakokomisa makasi botelemeli na bango pona kosenga bolongwi ya loboko ya bayi politique na sina. Edi sango atuna kimituna na molobeli ya KLCC tolanda.
Botambo liwana ezalaki penza eloko epesi biso esengo makasi po bato bayaki mingi atako mbula tompela elingaki epekisa bato ba yate. Elakisi ete soki pe mbula ebetaki te ndeto ngaki kozala mingi koleka ba koto kama oyo bazalaki libanda ya na balabala bazalaki kaka na Kinshasa te bazalaki peti na ba province na biso oyo ba bimaki ezalaki pona biso malamu poto tinda mwa maloba epaya ba kondia mboka na ba nyoso bazako kamba ba ete tosepelaki ata mokete na ndenge balingi kotia na makasi bakambi ya maponami oyo eza komona na pole ete bazali kaka na mulongo ya ba oyo baiko kama mboka lelo pona babongisela bango ndenge bango nde bakoleka na maponami oyo ekoya eloko oyo biso ezala CLC ezala lelo ba laïc katholiki ya KLCC ezala ba laïc protestant ya Milapro tokoki kondima soko mokete bino moko bobungi ete ete bato basopaki makila na bango bomoi ekendaka po tolingaki soki mokete maponami ezala lokola maseki ezala kaka eloko moko ete ata biso toponi lingomba ya bato moko bakoki na bango kosangana batie ya bango bato eza komema kaka mboka na mobulu ezomema mboka na bakonzi oyo baponama te bandimama te bazoya kaka mpona mabumu na bango mpona nkita na bango moko
biso tuzula ndama kambwango na mwa musika ata tuza na batu na kincha sape bisika msusu kasi tumone kilukula makambwango salamaki kaka na ba komune ndambo ya kincha sa olubi salamaki pe bisika msusu na bituka nini pe bisika nini yangwe salamaki
d'abord soki tolobiti na yambo na kincha sa ebungio yeba ete tangu tosolola kina mokondie oya engumba kincha sa to guverner ngobila bangonde ba pesa kibiso bisika ya kobimela o babengi na lopoto ba itinerere na yango balobaki to bima bisika mingi te balobi ba mosusu bakouta na lemba bakoma oyo na esika ya kosukela to point de chute stade tata rafael ba mosusu bakouta na aresa komi na ngaliema ba kampanyi bakozwa bandal ti bakokoma kaka esika moko ba mosusu bakouta selemba upe bakoyambana na bandal baya esika moko wana bisika nde balobaki ebongi tosala milulu wana bapeki saki biso to zala bisika misusu iwane yalaki engebene na ndenge toyokanaki na bisika misusu emekamaki kosalama na Kalemi, na Kamina, na Bulungu, na Kikwiti, na Equateur, na bisika oyo bapekisaki yango te ezalaki mwa ebele na koki na mi na simande na kopesa yo ya solo bakombo ya bisika nyonso oyo penza bana mboka babimaki na Mbujimayi bamekaki kobima kasi ezalaki mwa kokoso basalaki kaka oyo babengaka lecture ya declaration kasi eza nango kaka ebandeli po tozalaki na maloba oyo ebongaki eyokana ntina nini tobimaki
sikoyo bokosala nini koya sima
tolobaki oyo tosali ezalaki kaka ebandeli totindi da maloba wana toza kotala esika nini ekokende soki tomoni ete toyokami te na mikolo mikoya tokotinda susu milulu ya makasi koleka pe ekosalama na kati ya mboka mobimba kasi tozala na kimia totala nanu tin esika nini toza kokende na oyo totindaki lokola maloba
nsima na mbula matari ya Rwanda kosakola ete ekotonga village moderne na ngambo ya Congo démocratique mpo na baye bazwaki makama na volcan Iragongo moko na bakeli mibeko atuna mituna na ministre wa yambo ya RDC Edi Sango abengaki mokeli mibeko ya yango ya PPRD oyo ezali nde Florent Kabange to landa
tango toyokaki Sango wana ke bandeko ya Rwanda balingi batonga bandako na Congo totunaki mituna na premier ministre ya Congo chef ya gouvernement parce que ye ayaki ko défendre budget ya Congo tomoni ko mikolo oyo ba recette na Congo emati penza ba prévision nyonso balekisi ba recette donc sur le plan macroéconomique biloko nyonso ezokende très bien alors tozo yo kate pourquoi ti lelo baninga na biso bazaki bavitimi ya volcan na Kivu na volcan ya Nyiragongo ti lelo bazongisi bango na bandako te pe toyoki ke Rwanda alingi atonga ba village moderne na Nyiragongo pe toyoki pe ke ekozala ba génie militaire rwandais ba soldat rwandais nde bakoya kotonga bandako wana c'est pourquoi biso na etat na biso tokanisi ke eza ya solo te eza ya solo te parce que tokondina eloko wana te eza lokola Congo eza lisusu souverain te pour que armée rwandaise eya kotonga bandako c'est pourquoi tolobi epai na biso ke lokola eza ya solo te totunaki bituna na premier ministre Sama Lukonde ne pe tozo zela ayanola tozo zela apesa biso ba réponse dans les deux jours oyo ayebisa biso soki eza ya solo to eza ya solo te me na kote na biso tolobi biso bakongole tokondima te
compte Twitter ya présidence ya Rwanda eyanonsaki yango bino bomonaki yango te bolobi ata ya bongo ezaka lokuta
en tout cas tango tobandaki kotuna mituna wana bato babandaki koloba bataunion sacré babande koyebisa biso ke eza ya solo te donc depuis que président Rwanda ou bien Twitter wana bakomi yango na kote na biso awa na Congo gouvernement to présidence balobi eloko ata moko te
kasi motuna mosusu ezali te na sima ya volcan Iragongo kotomboka tomonaki na kanti sanza moko président Tshisekedi akitaki na Rwanda pe président ya Rwanda ayaki na Congo basi basakolaki mwelo ko moko ndengwa na ke Rwanda indimi kosunga bao bazwi makama na Iragongo kuna na Rutshuru
non dans le cadre de la relation à bon voisinage ezaki tout à fait normal tango volcan ebandeki kotomboka c'est tout à fait normal que bavoisin na biso bafongolela biso bafrontière pour que bakongole bakende kuna pe bazonga et c'est tout à fait normal dans le cadre des relations humaines tango baza kuna bakoki kosupporte bango parce que eza na moment ya catastrophe
na Bozindo Marius Muunga ayambaki Eric Nsenga secrétaire général ya mambi matali bosembo kimia mpe bokeli bwa SCC azali pe molobeli wa SCC
tokende pai tozonge pai bino penza 5 na ECC eloko nini ya mabe oyo bino bomoni pa ya Denika Dima.
Denika Dima d'abord on a copé sa mbote, c'est un frère bien. Et biso je pense que na communication na biso depuis le début tout ce que le bayango problème ezala ki Denika Dima lokola personne te lokola individu te. Ngana solo la personnellement très bien à Denis. Mokola zobi manasal après avoir ko sa la interview nae. Approchant na lokola ndeko nae. Ebi ndeko nanga ni nyango ba ebisinga ke bozo linganga te. Na ebisa na bi Denis. Problème eza yo te. So ki bato oyo ba komema candidature na yo baza sincère te. Bako loba makambo X e pa ina yo e pa ina koko bako sa la Y bazo sunga yo te. Parce que vous allez m'auto zana renommé. Sauf que tout n'y a qu'au dernier, comme ça a été, tout solo l'année de Kambouana. Donc, exacte que tout zana n'a problème, ni à côté en doute compétence à Denis, ni que l'on va être poisali proche, n'est qu'au côté, n'est de quoi qu'il y ait interprétation, poisane des coups proches, comment on appelle ça? Aza, la moulouba. Ça, c'est qui débat mon côté à terre. Le problème, n'a plus ce zala qui était, processus oyo il fallait to kendi na ba base ya confiance et lo ke kopé sa confiance ezali ko éviter makamu nyonso oyo ezali fondé sur les doutes doutes ezo utawapi tango ngai nde ko Eric na ko ibisa nde ko Marius et te candidature oyo ngai moto na masolo ba pesi biso ko pesa et pa ya bato X songolo pakala balobi na biso ete tout photo tia mais biso moko to sana biso convaincu te.
Nani alobi makambo wana?
Ni bandeko si soto zana, bango ezali kamba kobomba te. Wana ezali ke mute yako betela biso lisolo. Tout est parti de là. Soko tuni président boso yebi ba rapport wana te pesa ye. Tolobela bango ete batu oyo bako sala na bino makambo oyo bazana bosolo te. Soki boko sala makambo fuko zala na bo na bosolo.
Donc elingi koloba ba confession religieuse wana ba yeko bise bino ke Denika Dima. Ezali ndeba politique ndeba lingi ba ponande ye ndengo wana
comment biso to voye ba ke bazana réunion par exemple de telle heure à telle heure ne sika songolo paka
ba politique ngo bazaki na sima ba politique ba bazaki na sima Denika Dima ezaki banane
en tout cas batanga bato bazaki na bazana régime en place bato bazana régime en place batanga biso ba conseiller batanga la biso bato songolo paka ndeko Marius toza ezana mécanisme nini au biso to kozala to vanda banda ko to yebi ke na 20h bande ko baza na réunion na hôtel du fleuve avec telle personnalité to sa ko ba ondeli me bango moko mba so pesa biso basangona ko to lobby ba bengisi biso na hôtel du fleuve ko to lobby to sa ki na mont fleuri et x y kabengi vérité za la quité sincérité za la quité biso e pa na biso to bisa ki bango boy to si to commettre ba erreur wana belé lokola banganga nzambe lokola ba confession religieuse yako yaka na ba candidature, si manango e komi ba problème, na souka ya processus e komi ba trouble, to evite ba candidature autoibike e kokome la biso pression politique. To luka e teza responsabilité. So ki to tche moi, mwana mboka, nesika wana, ba conscience na biso peza la tranquille, to e ba ete ono to tche wana, eza la pasi, eza la bisengo, to ko défendre tina souka. Mais so keza candidature oyo, c'est le la sous-traitance politique ba ekopé sa bino ya kopé ça et comme il soki lobi nango li kambo songolo pakala bo komi kokoka ko se justifier té ndé place to kana na bango té na mukusa o nyoso bokoka wana o ba audio o bo wana za ba décor mais le fond du problème c'est que biso moko na kati il n'y a pas de sincérité avec les frères et sœurs avec bande kona biso pardon mon côté kati na bango ko contredire makambo na solo ba soki baza bato na bosolo otolobango na misu na bango to tuna bango mais yo muto yake mukolo songolo paka olobi boyeboy eyo keza passe nini na lobi tango bato ba koloba le kambo x na tongo na butu ba bongo le komi y je pense ko kaki ECC na comité exécutif national la soit ki mokana koloba ete a rompre collaboration na bandeko eza decision mokete ezali ko telesa ete biso lo ko sali makasi na biso ezali ba valeur loko la ba confession religieuse biso ba tout photo teya ba politicien basa ba ndeko na biso ezale ya opposition ezale ya pouvoir ndeko Marius biso to lobaka boy soki président Félix Lelo a sali deuxième mandat ezali droit na ye constitution ezo garantir ye donc que président Félix na ba tout bazana e ba bunda pour son deuxième mandat lisumu ko za wana te biso te mutu toko kopona nani kozala président nani kozala président s'occuper oyo aza na opposition akanisi te akoki kokoma président eza droit na ye ya biso responsabilité ezali kotala ete makambo eleka na respect ya ba norme pour
sikoyo to komi na situation moko oyo eza ke Denis Kadima aponami bureau ya sika eza installé sikoyo bokosala
ki est vrai et pas na biso toza na situation ya blocage blocage ezali ete biso toko akompagner processus na condition ezali te oyebi ete ndeko Marius ba confession religieuse notamment SSC 5 tous ça bénéficier à processus T tout ça peut spectateur T tout ça partie prenante tu interviens en amont la désignation ya président et puis en aval tout ça na mukumba éducation civique observation électorale na ouitikali de deux CENI ezali commission ya majorité parlementaire T CENI ezali commission ya ba politicien T CENI ezali institution d'appui à la démocratie moto mokote eza la majorité akoki ko se taper to lokolo ba ete ye mutaza na pouvoir akotia CENI ce n'est même pas le parlement donc tokoki te le lokolo ba ete deniaza déjà on a tokindi non et lokamu touya na processus électoral eza confiance eza crédibilité ezali oyo mutu pesa ka ete processus et le kanakinya bon siko tokomi na choix mibale est-ce que ba oyo ba tie CENI na lolenge ba tie wana baza prêt à ko endosser responsabilité ya koloba ete biso tokei oyo koya eya est-ce que bazo like ete na schéma wana tokozwa élection ya malamu ekomi makimia na mboka wana za schéma liboso ya mibale est-ce que biso toko senga ete bandeko oyo nenge makambo salemi to reconnaître ba erreur place salemi to s'arrêter totala qu'est-ce que nous pouvons arranger pour tout avancer ensemble? Mais que de là dire, si ba tie CENI, tokende, kadima, je crois que zali schéma moko suicidaire. Parce que CENI ezali, na otu ko répéter, zali commission parlementaire T, eza commission, y a majorité au pouvoir T, CENI ezali kamuzo senga, opposition, majorité, société civile, confessionnelle en l'occurrence, tomi tia d'accord, pour tout créer confiance dans le peuple où il faut aya qu'on s'est prononcé dans les mapona.
Tokomi na suka na zana mutuna peut-être ya suka ko tuna yo. Toyebi que na processus électoral nyonso na mboka na biso ezalaka toujours na ba problème ya kopona moko président ya CENI binotu oyo to monique boza penali boza li boke na 5 mais batu mingi bazo kanisa que ezali orgueil loko la bino bozomo na loko bo l'équipe à confession religieuse mususu que o bino bolingi yango nde kaka il faut esalema soki bino bolingite moye batuba kende sou liboso ezate ba misusu ba lobi na bino ezali orgueil ya grandeur ou encore radicalisation ya 5 na SCC okoyiko eno la bango nini
soki zaka bongo nde to proposa ka bande côté de biso to retirer ba candidature na biso nyonso ba proposer mususu de komarish to sala ba concession ya lolenge na lolenge. Bato batika lokuta ya koloba ete tolongai ko impose candidat. Bande kuna biso bayebi pendant 2 mois to proposa bango ba shuba schema nyonso. Même avec Denis, toloki Denis aza inimité, aza démonté, c'est notre frère. Peut-être que soki to réfléchir calmement akoki ko jouer rôle à monene na kati ya processus électoral sans forcément ez à la rôle ko créer biso problème.
Révérend Eric Nsenga, merci mingi nazo rappelé na bazo ko landa biso koza secrétaire général en charge ya commission justice paix et sauvegarde de la création de l'SCC na communicateur ya SCC. Merci mingi lokolo ndima eko ya na masolo na biso lelo.
Merci beaucoup de commander ces ambe à parler.
Merci.
Matondo mingi Marius Mounga bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika wuto Washington DC na sango na biso ya lelo ya motu ya ezalaki ete batu mwambe ya sika bazwami na bokono ya Ebola na Beni na Nord Kivu le bolanda ki le tato li ya mokambi ya centre ya santé pe ba FADC balobi e kangi ba soda motoba mpo ba kanga kinzela mpe ko botola biloko mpe misolo mingi na ba nzela ya Beni mboni Goma. Edisyon na biso ya sango ya mokili ya lelo ya mibale suki awa matondo mingi na bino banso bolanda ki biso tokutani lobi na 17h na sango ya Lingala tango ya Kinshasa na Brazzaville pe na 18h pona edisyon ya yambo ya sango. Fatou Alima Sikalala na Justin Tuet basunga ki biso na nzela ya masini edi sango azalaki na ngana sango ezalaki wa bino na nite talami boti kala malamo.